Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Denne uken det Crazy Week hos Domino's Pizza. Det betyr halv pris på all pizza til og med søndag. Pepperoni, skinke, kylling eller ostepizza. Alle favorittene til halv pris. Bestill på dominos.no eller i appen.
Hei, og velkommen til en ny episode av Gangsterpodden. Mitt navn også denne gang Jim Fosheim.
Og mitt navn igjen Morten Galaasen.
Ja. Nei, hvordan går det, Morten?
Du, det går bra. Ja. Jeg gleder meg til å prate mer om han fyren vi skal prate om i dag. Det ikke så veldig mange ukene siden vi ble kjent med en for første gang. Men da som en bifigur. Ja. Nå skal vi lære om hele livet, holdt jeg på å si. Og det gøy.
Ja, det gøy. Og vi får jo ganske mange av disse karakterene som dukker opp i diverse episoder. Ikke engang bare i Gangsterpodden, men vi har jo karakterer fra historiepodden andre verdenskring, som også dukker opp i Gangsterpodden. Mm. Og da det så mye ved dem når vi forteller dem som en bikarakter, at vi bare, disse her, de blir en egen episode.
Ja, og det lover vi jo ganske ofte i egentlig alle podcastene vi har sammen. Og noen ganger skjer det, som i dag.
Ja, og så må vi jo som vi alltid gjør forklare hvor de tre forrige episodene ligger. Mm. For de ligger fremdeles i en app hvor du må betale for å høre de, og du betaler 69 kroner i måneden. Hvis du ikke 100% sikker på om det noe for deg, så kan du teste de første 30 dagene helt gratis. Mm. Og da, hvis du sånn som meg da, som har iPhone, så går du inn på Apple Store. Mm. Skriver du Untold, så kommer det opp en rosa app eller et ikon. Laster ned den, så tester du 30 dager. Ellers kan du gjøre som oss, så bare klunke inn med kortet 12 måneder, så får du vel 2 måneder gratis eller noe sånt. Ja, noe jeg husker sånt. Ikke akkurat hva det med. Les det opp.
Noe sånt. Ja, noe og sånt. Hvis du som meg, og bruker det såkalte Android-systemet, så gjør du det samme i Google Play Store. Ja. Søker på Untold der inne, finner denne rosa på grensa til Magenta-appen.
Ja.
Og hvis du ikke vil bruke sånne sjapper i det hele tatt, så kan du bruke nettleseren din.
Ja, og det faktisk, jeg tenkte, hvem gjør det? Mm. Men jeg har jo sett statistikken, og det veldig mange som skriver www.untold.app
ja.
Og går inn der og fikser hele sulamitten. Magenta, hva det egentlig?
Det vel en, altså jeg kaller det jo en rosa. Jeg ikke, håper å si, sofistikert nok til å kunne skille mellom at dette forskjellige farger. For meg så magenta en type rosa, men jeg tror at den litt dypere, eller mørkere, enn en sånn sjokkrosa.
Ja,
fordi men nå jeg på tynn is, altså.
For jeg var med å velge denne magentaen.
Ja, hvis den det.
Så det var masse sånne fancy, flinke folk som hadde masse forskjellige farger, og så var hva liker dere best, dere i moderne media? Og så var det jo egentlig veldig mange nyanser av rosa eller magenta som var det vi landet på.
Og vi sitter jo nå i et lilla rom, så jeg begynner å ane en, og du har en sånn rødrosa-aktig piqué på det, så jeg begynner å
magenta,
ane en.
Magenta, eller?
Nei, den ikke magenta, nei. Det kan jeg faktisk si.
Med perler på, har du sett det der?
Ja.
Det perler og skinnfiller på den, så den ikke helt A4.
Nei, det noe som en gangster kunne gått med.
Hey! Veldig, veldig bra. Og i Untold så kan dere som da velger å teste 30 dager, eller som allerede betaler, eller som ønsker å betale for det, bare hør på hva dere finner. Mm. True Crime-podden, Skrekpodden, Synderne, Henrettelsespodden, Historiepodden, Historiepodden 2. verdenskrig, Gangsterpodden, Synderne, Diktatorpodden, Spionpodden,
Ukrainas turbulente historie.
Ja, og så det så mye podcaster som jeg ikke husker, men det mye podcast.
Altså, utover det du ramser opp nå, så det jo mange titals andre.
Ja, og så har jo Kyrre Holm Johansen, sammen med Div og andre lagd enkelstående podcast-episoder her inne, som veldig, 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 veldig bra. Akkurat startet med de selv, man blir hooked, så teste veldig gjerne. Tilbake da til det vi skal prate om I dag. Hvis du en av de som bare trykker uten å lese titlen på episoden, så vet du ikke dette her. Men hvis du blant de som leser det, så dette her noe du allerede klar over. For vi skal prate om da denne Ronny Biggs, som vi har pratet om før.
Ja, for han var jo en av ranerne som gjennomførte det som huskes som The Great Train Robbery.
Og for en titel.
Ja, og til dere som ikke har fått med dere med Untold at det kommer ukentlige episoder der, så det jo antagelig den siste episoden dere hørte.
Ja.
Dere har gått glipp av noe I mellomtiden.
Å, ja da.
Men I hvert fall, det var jo en hendelse som vi da pratet om I episoden som nettopp heter The Great Train Robbery, akkurat som episoden som utspilte seg på 60-tallet het.
Ja, og igjen, kanskje ganske mange mye bedre titel på engelsk enn på norsk, for på norsk så ville det store togranet.
Ja, det blir litt mjukt.
Det høres som noe som går på NRK Super.
Ja, og det var ikke en sånn type historie.
Nei, på ingen måte.
Men hvis man ikke har hørt den, så bør man virkelig gjøre det først, for det var tross alt snakk om et av de mest berykta ranene I britisk historie.
Ja.
Ikke minst ettersom Ronny og de 15 andre som deltok I ranet. Tenk deg 15, altså 16 med Ronny da.
Ja.
Det ganske stor gjeng som går sammen om en ganske komplisert operasjon her.
Ja, altså vi 10 stykker ish som ansatt I moderne media.
Mm.
Det å organisere 10 pers her, og vi kjenner hverandre ganske godt, det ikke lett.
Nei.
15 personer med litt sånn ymse bakgrunner her, som skal, bare se dere for dette her på kontoret der dere jobber eller arbeidsplassen.
Mm.
Det ikke alltid ting godt organisert
Nei.
På en arbeidsplass, og hvis du jobber I kommunen, så vet du nok veldig godt hva jeg prater om.
Ja, og ikke minst så på en arbeidsplass så gjør man jo ting som tåler dagens lys I offentligheten. Ja. Her skal du jobbe litt sånn uten at myndigheter og utenforstående fikk det med seg.
Og så skal alle holde tett.
Mm.
Og det ikke alltid like enkelt.
Nei. Men ekstra fascinerende blir det at Ronny og andre som deltok I ranet, de kom seg unna med det som I dag tilsvarer 850 millioner spenn.
Ka-ching! Det meget.
Ja, selv del på 16 så det en god del.
Ja, det meget. Altså sånn grovt da, ja, pluss minus en 50-lapp inn på kontoen.
Ja.
Det deilig. Og vi kan jo legge til da, at det hadde seg nemlig slik da, at dette toget som ble da ranet, det var et posttog.
Mm.
Og det jo veldig sånn westernette for meg.
Og old school.
Ja, og helt den veien man bør gå også når man først skal gjøre dette her. Mm. Og ombord på dette toget da, så ble det da fraktet pengesekker fra forskjellige britiske banker. Hadde det vært amerikanske banker, så hadde det liksom vært fullkomment.
Ja, da hadde det vært virkelig western. Kanskje 100 år tilbake I tid, men likevel. Men med det sagt så ble jo de fleste ranerne med tiden, altså etter hvert sporet opp og arrestert, og som vi hørte mot slutten av episoden om The Great Train Robbery, eller det store togranet, så var jo Ronny blant ranerne som ble tatt av politiet.
Ja, han var det. Men I dag så skal vi høre veldig mye mer om alt, men spesielt da om hvordan Ronny til slutt rømte fra fengselet, for det gjør man jo.
Mm.
Og deretter så skal vi prate om hvordan han da gjennom flere tiår levde da som en av Storbritannias aller mest ettersøkte menn, som for meg høres ekstremt slitsomt ut.
Ja, det må det være, men vi kan jo da starte først med å bli bedre kjent med Ronny, og vi tar oss da tilbake til den 8. august 1929, som var dagen da Ronald Arthur Biggs ble født I Storbritannia.
Ja, og her kom han da også til verden I den britiske hovedstaden, nemlig London. Men da 2. verdenskrig brøt ut, som alle sikkert vet, så var det I 1939.
Og hvis du ikke vet det, hør masse på historiepodden WW2.
Ja, også kalt historiepodden 2. verdenskrig.
Mm-hmm.
Så gikk jo da krigen til å begynne med ganske godt imot britene, noe som da blant annet kom til uttrykk gjennom at Nazi-Tyskland valgte å da bombe London I stor stil.
Ja, og på grunn av den tyske bombinga så ble den unge Ronny evakuert fra London, og derfor så skal han ha tilbrakt tiden under krigen I fylkene Bedfordshire, og Cornwall.
Eller Bedfordshire, hvis det hadde vært Lord of the Rings.
Hvis det hadde vært Lord of the Rings.
Men i 1945 så tok jo da omsider 2. verdenskrig til slutt. Slutt. Og i 47 så fylte Ronny kun 18 år. Og deretter så kan kildene våre da opplyse at han meldte seg inn, og dette her jo... Det så riktig bakgrunn at du har vist at du har turt å være liksom i fremste rekker, altså litt vågal, for han melder seg da inn I det britiske flyvåpnet, The Royal Air Force.
RAF.
Ja.
Og så kan man jo si at det jo kanskje litt, han hadde vel ikke lov tidligere på grunn av alderen, men ja. Nesten litt sånn halvkynisk å melde seg inn etter at du har vinnet.
Ja.
Det risikerer ikke så mye som de som meldte seg inn 5 år før, for eksempel.
Ja, for eksempel. Men... Så har du litt med hvor lenge du I RAF, og da, for Ronny, han var der I 2 år, som ikke lite nødvendigvis.
Nei.
Det jo dobbelt så lenge som veldig mange I Norge, og bare en dag mer enn det vi har vært I militæret.
Ja, for min del jo tallet 0.
Og kan man regne den sesjonen som en time?
Kanskje.
Ja, det en time.
Ja, ok. Men jeg spurte en kompis en gang, var det dobbelt av 0? Og han svarte umiddelbart 2. Nei, vent, 4. tror ikke det finnes noe svar på det spørsmålet, men han var uansett lenger I RAF enn jeg har vært I militæret, og du har vært I militæret.
Ja.
Men 2 år, sier du?
Ja, 2 år, og så ble han da rett og slett bare kastet ut av flyvåpnet.
Ja, for I 49 så mottok Ronny det som på engelsk heter «a dishonorable discharge», altså avsked I vanry.
Ja. Det, altså, det mange måter å komme deg ut av militær på, men I vannry, det ikke optimalt. For kildene våre, de forteller da at Ronny, han ble kastet ut av flyvåpnet etter å ha gjort noe av det verste du kan vel,
ja.
Mot landet ditt, nemlig å desertere.
Men du melder deg da inn her frivillig.
Ja.
Det fredstid.
Ja.
Og du deserterer. Hva det du trodde du meldte deg til?
Nei, det ikke godt å si. Og da det jo 20 år da, med litt enkel matte her.
Mm.
For etter å ha desertert, så skal han ha forsøkt å bryte seg inn I en blomsterforretning. Så det fortsetter med litt sånn obskure ting da. Noe som da gjorde at offiserne hans bestemte seg for at nå var nok. Vi kaller det en dag.
Ja, her har du avskeden I vanry. Og dermed var militærkarrieren til Ronny over, noen vil si før den egentlig hadde begynt. Men som vi skal høre, så hadde karrieren hans som forbryter bare så vidt begynt for dette forsøket på å bryte seg inn I en blomsterforretning. Det ga mer smak.
Ja.
Allerede 1 måned etter at han forlot militæret I skam, så mottok Ronny sin aller første fengselsdom.
Ja, men du enig I sånn, veldig ofte når vi lager disse episodene her, så... Jeg skulle ønske det alltid var mulig å finne detaljer.
Mm-hmm.
Hvorfor skulle han bryte seg inn I en blomsterforretning? Hva var det som brente? Hva var det han skulle der?
Skulle han ha blomster? Skulle han ha penger?
Altså det jeg håper det ikke var, de har jo gjødsel. Ja. Det du kan bruke gjødsel til.
Ja, det har jeg hørt om.
Ja, ikke sant? Og til dere som ikke vet det, så det bare å google litt. Det masse ungdommer som blir arrestert I USA av og til for å handle gjødsel eller å stjele dem. Ja.
Kanskje man ikke skal google for mye?
Nei, ikke google det. Plutselig så hamner du på en liste. Det heller ikke optimalt. Uansett da, han ble da idømt en fengselsdom. Og etter å da forsøkt å stjele en bil denne gang. Ja, men her sier kildene ikke spesielt mye om hverken hva slags type bil det var, som veldig interessant, om det var en dårlig eller en bra bil, akkurat som med blomsterforretningen, og den sier heller ikke noe om hvor lang dommen faktisk var.
Nei, men når vi sier at kildene forteller oss ikke det og det, så forteller de oss ofte noe annet, og det kildene denne gangen forteller at Ronny gikk tilbake til gamle synder da han ble løslatt. For I løpet av tida etter løslatelsen så deltok Ronny I et mislykket ran, Og målet for dette ranet, altså han bygger seg oppover nå fra blomsterforretning til biltyveri til å rane en lokal bookmaker I London.
Ja, og da føler jeg, nå beveger du deg inn til å faktisk være det vi kan definere som en gangster.
Ja.
Nå begynner det liksom å balle på seg her.
Mm.
Og dersom da noen av dere lytter ikke vet hva en bookmaker så kan vi da fortelle at det nå da dreier seg om ren og skjær old school gambling virksomhet.
Ja, I Norge så har vi jo en statlig bookmaker I form av Norsk Tipping.
Ja, som angivelig et monopol enn så lenge. mange, og her definerer da Store Norske Leksikon en bookmaker på følgende vis. En bookmaker en profesjonell formidler av veddemål, blant annet ved hesteveddeløp og i fotball. Men vi vet jo at du kan jo bette på stort sett alt. I dag så det jo kommet noe som heter DraftKings, så du kan faktisk bette på fantasy-laget ditt.
Men dessverre for Ronny så ble det en meget dårlig gevinst fra dette ransforsøket, for ifølge kildene så gikk dette ranet fullstendig i vasken. Og til slutt så endte det med at Ronny ble arrestert og fengslet på nytt. Men da Ronny sona straffen sin i London-fengselet Wandsworth, så stiftet han det som ble et skjebnesvangert bekjennskap.
Ja, for det var nemlig i løpet av dette fengselsoppholdet at Ronny ble kjent med en medfange som het Bruce Reynolds. Og dersom noen av dere lyttere da allerede har hørt episoden som vi da nevnte i starten, nemlig The Great Train Robbery, så vet jo alle dere at Bruce Reynolds, han ble regnet som da the mastermind bak togranet.
Ja, men likevel så var det først i 1963 at The Great Train Robbery fant sted, for i årene før dette så slapp Ronny ut av fengsel igjen, og da forstår vi det slik at vi kan vel la lytterne gjette litt da. Ja. Nå har han prøvd å bryte seg ned en blomsterforretning, prøvd å stjerne en bil, prøvd å rane en bookmaker. Hva finner han på nå?
Ja.
Han prøvde seg som snekker.
Ja, og det jo veldig random da. Ja. Det veldig, veldig random. I 1960 så skulle Ronny gifte seg med en kvinne som het, egentlig ganske fint navn, eller?
Vanskelig navn?
Ja, eller denne her tror jeg bommer på mye, men denne her tror jeg klarer. Charmaine.
Charmaine.
Charmaine. Charmaine Brent. Ja. Og her forteller kildene oss at Charmaine var datteren til en barneskolerektor.
Og i tillegg så vet vi at Ronny og Charmaine etter hvert fikk tre sønner sammen. Disse guttene fikk navnet Michael, Chris og Farley. Og i det vi tar oss til 1963 så ønsket Ronny å kjøpe et nytt hus til familien sin, og derfor trengte han jo penger til et boliglån.
Ja, og det kan vi jo forstå eller sympatisere med. Men snart så snublet Ronny snart over det han da følte var en av de største mulighetene så langt i livet. I løpet av våren eller sommeren 1963 så støtte nemlig Ronny på den gamle fengselskameraten sin, nemlig nevnte Bruce Reynolds. Og da Ronny møtte Bruce, så var Bruce i ferd med å da sette sammen dette her ransteamet. Og hvis folk har sett Ocean's Eleven, det liksom sånn jeg ser for meg at folk gikk til verks her.
Jeg hadde akkurat tenkt å namedroppe Danny Ocean før du begynte å si det nå. Men Bruce han planla da å gjennomføre det som snart ble kjent som The Great Train Robbery. Men siden vi allerede har laget en episode om det, så skal vi ikke gå for mye inn på detaljene rundt ranet her. I stedet så kan vi holde oss til rollen Ronny skulle spille i det hele.
Ja, og det var faktisk ingen avgjørende rolle, for det hadde seg nemlig slik at Bruce Reynolds først og fremst trengte å bli satt i kontakt med en bekjent av Ronny. Ja, og det hadde seg da igjen slik at Ronny, han kjente da en togfører, og det kan man jo forstå at man kanskje trenger når man skal rane tog, som da kunne hjelpe med å kjøre toget som de skulle rane.
Ja, men for å sette Bruce i kontakt med denne togføreren, så krevde Ronny å få bli med på ranet. Og dermed så slutta Ronny Biggs seg til Bruce Reynolds sitt rans team, og den 8. august 1963 så slo ranerne til, noe som for øvrig betyr at ranet det fant sted på Ronnys egen 34-årsdag.
Ja. Ja, det en fin markering det.
Ja.
Men selv om det da var bursdagen til Ronny, så var han på ingen måte i rampelys under selve ranet. For vi nevnte jo det i The Great Train Robbery-episoden, så var det sånn at Ronny, hans rolle var egentlig begrenset til å da skulle vente i en fluktbil, mens de andre ranerne da gjorde grovarbeidet.
Ja, og da ranerne stoppet toget, så gikk det jo over all forventning, for på innsida av den ene vogna de tok seg inn i, så var det jo flust av, fluss, eller pengesekker.
Ja. Og etter å da lastet over 100 sekker med dollars, eller pound i dette tilfellet.
Pound sterling!
Inn da i lastebilen, så kjørte ranerne rett og slett av gårde, og deretter så tilbrakte ranerne de neste timene på det lokale skjulestedet da.
Som da var en gård kalt Ledeslade Farm, og slik kildene forteller det, så hadde ranerne gitt en lokal medsammensvoren i oppgave å brenne ned gården etter at de hadde forlatt den. Men dessverre for andre så gikk ikke det helt etter planen, uten at vi vet helt hvorfor det ikke skjedde.
Så den 12. august 1963,
4 dager etter ranet,
ja, så var Leatherslade the Farm derfor intakt, da politiet omsider fant gården. Og da snublet politiet over flere spor etter ranerne, som blant annet hadde etterlatt seg en haug av fingeravtrykk.
Flere av ranerne hadde nemlig etterlatt fingeravtrykk på et monopolspill.
Ja.
Og I tillegg så ble noen av Ronnys fingeravtrykk funnet på en etterlatt tomatsausflaske.
Ja.
Det veldig spesifikke steder du finner disse fingeravtrykkene på.
Og det som når vi har gått til kildene våre, så på engelsk, på norsk, tomatsaus, så tenker vi kanskje på liksom det du har over en bolognese eller et eller annet sånt. Men I England, og det derfor jeg tror det kan bety egentlig ketchup,
ja.
For de kaller det for tomato sauce.
Mm. Ja. Ja, det husker jeg så I en episode av et eller annet program,
ja.
Som handlet om den skotske spesialiteten Fried Mars Bar,
altså
fritert sjokolade.
Ja.
Og da ble programlederen tilbudt tomato sauce,
ja.
Som viste seg bare være ketchup.
Men vet du hva du også kan bli tilbudt?
Eddik?
Som brown sauce lots!
Oh, ja.
Og det den
Gravy,
der...
liksom?
Nei, det HP-saus.
Oh, ja.
Ja, for når du på restauranger i hvert fall Glasgow... så det vanligere med brown sauce enn tomato sauce.
Ja.
Så du tar på, og jeg har den vanen med meg til Norge, så jeg tar på brown sauce like mye egentlig som tomato sauce.
Ja, og når du sier du har med den vanen, så det jo fordi du studerte I nettopp Glasgow for mange herrens
årsiden. For 40 years!
Ja. Ja, men I hvert fall det var på grunn av denne tomatsausflaska, som kan ha vært en ketchupflaske, at politiet kom på sporet av Ronny.
Ja, som på dette tidspunktet da var på frifot med sin andel av ransutbytte, og her forteller kildene oss faktisk hvor stor Ronnys andel var, og jeg nevnte at litt kvikk hjernematte, pluss minus 50 millioner på hver av dem. Han hadde med seg 147 000 pund, som da med litt konvertering, inflasjonsjustering, etc. tilsvarer noe sånt som 40 millioner kroner I dag.
Ja, og så det jo ikke sikkert at de delte likt seg mellom heller. Ronny sin rolle var jo mindre enn mange andre, så ja. Kanskje hadde han fått en litt mindre andel enn enkelte.
Og alle, når vi prater I gangstpodden, så Vanlige folk har en tendens til å skatte til stat og eller kommune. De gutta her skatter ikke. Så når vi prater om 40 mil, når du leser på kapitalsk rikingliste at noen tjener 10 millioner kroner I året, så går halvparten til div greier. De gutta her, de tar med seg alt.
Så du tror ikke at Ronny Biggs påfølgende mandag ringer futen og sier «Du, jeg har nettopp kommet over 40 millioner kroner», og ja, uten å gå nærmere inn på det, så tenkte jeg... Ja, skatte litt tilbake til fellesskapet. Uansett, Ronny fikk jo da med andre ord nok penger til å dekke dette boliglånet sitt, og da Ronny ventet hjem til familien sin, så hadde han med seg alle pengene sine I 2 bagger.
Ja, men siden politiet da hadde funnet disse fingeravtrykkene hans på denne angivelige ketchupflasken, så ble Ronny veldig kvikt sporet opp, altså. Mm. Og det tok bare da 3 uker etter togranet, til han da ble pågrepet et sted I London.
Og I det vi tar oss til 1964, så hadde Ronny blitt dømt til 30 års fengsel for deltagelsen sin I Rane, noe som betyr at han skulle komme ut igjen omtrent under Lillehammer OL eller fotball-VM I USA, hvis ting hadde gått etter planen da.
Men du enig I 30 år for dette her?
Mm.
Det sykt mye I forhold til veldig mye annet. Altså, folk som skyter folk og gjør, altså, trafikerer kvinner.
For... Det finnes folk som har gjort verre og fått lavere straff.
Ja, altså, noen av straffene sånn 5 år for ting som helt vanvittige. Han får 30 år for å lande tog, eller for å sitte I en bil og kjøre vekk med pengene.
Ja, men han endte jo da I hvert fall opp med å skulle sone straffa si I det tidligere nevnte Wandsworth-fengselet.
Ja, som var det samme fengselet der Ronny da I sin tid møtte nettopp Bruce Reynolds. Så full circle egentlig, sånn. Og denne gangen så skulle det da ikke ende med at Ronny ble løslatt, for etter å ha sonet kun 15 måneder av straffen, så var Ronny klar til å... gjennomføre det nevnte flyktforsøket.
Ja, den 8. juli 1965 så rømte nemlig Ronny fra fengselet, og her har vi funnet en avisartikkel som ble publisert dagen etter at Ronny rømte. Denne artikkelen var på trykk I den britiske avisa The Guardian, og her følger et aldri så lite utdrag som vi har oversatt til norsk.
den 30-årige fengselsstraffen som Ronald Arthur Biggs begynte å sone for 15 måneder siden, ble avbrutt I går ettermiddag, da han fikk lov til å trene I luftegården I Wandsworth Prison. Sammen med tre andre fanger forsvant han over den 6 meter høye muren, mens vaktene hans hindret av menn som fortsatt var på trening, så hjelpeløst på. Det som slår meg her, Morten, hvis man hadde funnet to av deg I fengselet,
To av meg?
Ja. Mm-hmm. Og så stabla en oppå deg. Da vi oppe I 4 meter og 15.
Ja, 4-10.
4-10, ja. Og så kom han seg oppå han som oppå deg. Mm-hmm. Lite byks da, så det jo faktisk over.
Ja, men så skal du også ned disse 6 meterne på andre
siden. Jo, jo, det jo verre. Men jeg tenker, du burde I hvert fall ha 9-12 meter.
Mm. Men uansett, før vi går videre, så kan vi jo introdusere disse tre fangene som rømte sammen med Ronnie. I følge informasjonen vi har funnet, så dreide det seg om følgende gentleman.
Den 27 år gamle Robert Anderson, som da sonet 12 år I fengselet for å da rane et postkontor.
Så har du 31-åringen Eric Flowers, som sonet 12 år for å ha begått et vepnet ran.
Og sist 27-åringen Patrick Doyle, som da sonet en straff på, og det her jeg ikke helt skjønner da, hvis du får 4 år. Mm. Hvorfor gidder du å surre til ting da? Do your time! Og det var rett og slett ikke helt beskrevet, men et alvorlig ran da.
Ja, eller et mindre alvorlig ran enn de to andre medfangene.
Ja, ja, det var det.
Men det en gjeng med ranere da, som rømmer sammen. Og her forstår vi det slik at Ronnie og de tre medfangene hans, de tok seg over denne fengselsmuren, ikke ved hjelp av å stable hverandre oppå hverandre, sånn som du skisserte, men ved hjelp av noe så gammeldags som en taustige.
Og det føler jeg veldig effektivt.
Det vil jeg tro det for så fort de hadde kommet seg over muren, så fikk fangene hjelp til å komme seg raskt av gårde, for på den andre siden av muren så sto det tre biler som ventet på Ronnie og de tre vennene hans. Så med andre ord, så hadde rømlingene klart å skaffe seg hjelp fra venner på utsiden av fengselet, og da de hoppet over muren, så landet de opp på taket til en av disse bilene.
Og når man ser filmer, og så ser man sånne ting, og så tenker man sånn, yeah, right. Mm. Sånne ting har jo skjedd. Det det som så vanvittig.
Ja, og så vi tilbake på 60-tallet her. Sånn, ja. Hvordan fikk de gitt disse beskjedene og planene ut forbi murene?
Ja, det var papirlapper, eller ja, det jo helt vanvittig. Og disse bilene da, de ble kjørt av en gruppe med maskerte også tungt bevepnede menn, noe som senere ble beskrevet av et øyevitne med navn Mrs. Winifred Williams.
Ja, I denne avisartikkelen som ble publisert dagen etter flykten, så uttalte nemlig Winifred Williams følgende. Jeg hørte en motor gå, og jeg tenkte, det må være bakeren som kommer. Jeg skyndte meg ut med håndvesken min. Jeg kom til døren og så den røde varebilen rygge. Jeg så en mann komme ut av varebilen. Han hadde et silkeskjerf over hodet, som var bundet fast på toppen. Det så ut som en kokosnøtt.
Ja, og videre kunne Winifred også fortelle. Det var en plattform på toppen av varebilen, og noe ble da kastet over muren fra plattformen. Det må ha vært stigen. Så la jeg merke til enda en mann med en silkestrømp over hodet. Jeg la merke til at han hadde en rifle, og jeg tenkte, det nå. Jeg går inn igjen.
Jeg skjønner Winifred godt, det var ikke bakeren I det hele tatt.
Ja, det lukket for lenge siden. Nei,
ta med deg håndveska og kom deg inn. Ja. Og samtidig som Winifred gikk inn I huset sitt igjen, så hoppet da Ronnie og medfangene hans over muren, og så fort de hadde satt seg inn I flyktbilen, så satte sjåføren gasspedalen I bånd.
Ja, og med det så startet det som for vår mann skulle bli en flere tiår lang tilværelse på rømmen. Og hvordan disse tiårene utartet seg, det skal du få høre mer om etter en aldri så liten pause.
Velkommen tilbake. Før pausen så pratet vi om at Ronnie, han rømte fra fengselet, og da han havna på rømmen, så gjaldt det jo først og fremst å komme seg ut av Storbritannia.
Og det skjønner vi jo godt, Morten.
Det første bud.
Ja, vi hadde gjort sikkert akkurat det samme. Og da konkluderte Ronnie med at det aller enkleste, det var rett og slett å flykte via sjøveien. Ja, kanskje vi hadde tenkt så langt vi også, jeg vet ikke.
Ja, så du må nesten det når du bor på en øy og ettersøkt, for da går du ikke inn på flyplassen med passet ditt.
Nei, det sant. Nå det blitt noen tunneller, ikke jeg?
Det sant.
Ja, kanskje litt tunnelveien, eller?
Ja, kanskje det var det. Ja.
Og derfor så gjorde han det enkelt. Han kastet seg ombord på et lasteskip, og lasteskipet, det skulle til Belgia.
Ja, og der hadde Ronnie selskap av Eric Flowers, som var en av de tre fangene som Ronnie hadde rømt sammen med. Og etter at de hadde skjult seg på dette lasteskipet, så ankom Ronny og Eric omsider en by som har vært åsted for tidligere episoder også I denne podcasten, nemlig den belgiske havnebyen Antwerpen.
Det så kult navn.
Det en kul by også.
Ja. Har du vært der,
ja? Ja, fryktelig mye diamanter, da. Så ikke ta med kjæresten med mindre du skal presses litt.
Oi.
En liten shakedown.
Eller hvis du gangster, så kan du bli billig, eller du kan bli rik.
Ja, og så har du jo selvfølgelig, vel åpningsscenen på Snatch,
ja.
Hvor de prater om «What do I know about diamonds? Don't they come from Antwerp?»
Ja, det stemmer det.
Men I hvert fall fra Antwerpen så gikk turen videre til Belgias hovedstad, Brussel.
Og I Brussel så brukte da Ronny noe av tiden sin på å få sendt en beskjed til konen Charmian. Og gjennom denne beskjeden så fikk Charmian vite at Ronny nå var veldig klar for å bli gjenforent med henne I Frankrike, nærmere bestemt I selveste Baran.
Men her var det en liten hake, en større hake enn uttalen din av Paris der hjem. For I løpet av tida som Ronny hadde sittet I fengsel, så hadde nemlig Charmian innledet en affære med en annen mann.
Oh.
Og da hun fikk nyheten om at Ronny hadde rømt, så hadde Charmian rukket å bli gravid med denne andre mannens barn.
Dette høres ikke heldig ut.
Det gjør ikke det.
Nei. Og til tross for dette så bestemte Charmian seg for å reise til Paran. Og derfor så tok hun visst nok en, det som på denne tiden ble ansett som en ulovlig abort, før hun så da reiste av gårde med sønnene som hun da allerede hadde sammen med Ronny.
Ja, og da familien ble gjenforent I den franske hovedstaden som du ynder å kalle Paran, så var planen å reise videre. Men før det skjedde, så tok Ronny et drastisk grep for å unngå å bli gjenkjent, for han tok nemlig plastisk kirurgi for å endre utseendet sitt.
Og det her til nye lyttere på ingen måte første gang vi hører om gangstre som tar kirurgi.
Nei, det det ikke.
Og du vet, I James Bond så det jo flere Dr. No, nei, det vel Ernst Stavro Blofeld. Tar vel flere ganger litt kirurgiske inngrep med vekslende hell, tror jeg.
Ja, det jo en god måte å bytte skuespiller på uten at man trenger å forklare det noe nærmere, for eksempel.
Ja, det jeg skjønner det jo. Mm. Det jo smart på ja. Sin måte. Og når det gjelder dette, så det ikke lett for oss å si nødvendigvis hvor omfattende kirurgien var, men ut fra bildene som ble tatt før og etter da fengselsflukten, så fikk Ronny muligens gjort kinnene sine noe fyldigere, eller det var mer...
Mer bollekinn ja, enn før?
Det var mer innhold I ansiktet.
Ja, mer innhold I ansiktet. Godt oppsummert, Jim. Men selv om vi ikke vet detaljene rundt denne oppblåsningen av ansiktet og kirurgien generelt...
I dag så det veldig trendy, føler jeg.
Og gjøre kinn fyldigere?
Ja, du har sett noen av de som ser ut som hovedvekten av ansiktet I kinnene.
Veldig fremoverlente folk.
Ja.
Ja. Men vi vet jo da ikke detaljene rundt kirurgien, men operasjonen skal ha vært ganske kostbar.
Ja.
Men heldigvis så hadde Ronny og kona Charmian klart å skjule andelen hans fra tograne for politiet, så kostbar operasjon ikke så nøye når ekteparet fortsatt satt på hele 40 millioner kroner.
Som på sett og vis, ettersom det ikke skal skatte, så det færeskatt da. Så ja. Det 40 I cash, altså.
Yes.
Men, du vet, man har jo hørt om rappere, NBA-spillere som klarer å brenne gjennom sånn typ, altså, de der største NBA-kontraktene på sånn flere hundre millioner dollar,
mm.
og gutta personlig kunk sånn 5 år etter de har lagt opp.
Jo, men det jo, håper jeg, den tydeligste naturloven innenfor økonomi jo, jo mer penger du har, jo mer penger bruker du.
Ja. Og en annen klassiker mer inn enn ut for det langsiktige da.
Ja.
Så Ronny, han var ikke helt der. Han brukte mye, og pengene de begynte nå å ta slutt. For det var ikke kun plastisk kirurgi som utgjorde en stor utgift for Ronny. For I det han bestemte seg da for å flykte til Australia med familien, så betalte han nemlig vanvittige summer for å rett og slett kunne da eller logistisk. Så det å kunne frakte seg og familien uten å bli oppdaget, det innebar en del penger I lommene både her og der.
Ja, og da familien Biggs da ankom Australia I 1966, så skal det bare ha vært rundt 7000 pund igjen av hele ransutbyttet, altså cirka 2 millioner kroner. Så 38 millioner hadde gått med da, ja. I forskjellige greier.
Og jeg regner med at man skal bo litt sånn i Oslo nå. Mm. Hvis du skal bo sentralt på Bislett nå, så tipper jeg du får altså en 19 kvadrat koster I dag ja, 2,7 2,8, 3 hvis folk har mistet huet litt sånn, ja, så du får ikke mye for den slanten der til familien din og med det sagt da, så slo Ronny og familien hans da seg ned I den sør-australske kystbyen Adelaide eller Adelaide Adelaide.
Nei, det går ikke. Adelaide, tenker jeg vi sier. Ja,
bra. Men her ble det ikke lenge, for allerede I 1967 så fikk Ronny et anonymt brev. Og I dette brevet så sto det at det internasjonale politiet, altså Interpol, hadde begynt å mistenke at Ronny nå befant seg I Australia.
Og dermed bestemte Ronny seg for å flytte fra Adelaide. Men til å begynne med så holdt han seg likevel I Australia. For I stedet for å flytte ut av landet, så bosatte nemlig familien Big seg I byen Melbourne. Og her klarte Charmian å få seg jobb på en lokal kjeksfabrikk.
Og samtidig så skaffet Ronny seg en sidehustle som bygningsarbeider på TV-settet til en nyhetskanal. Ja, det høres jo litt gøy ut da.
Ja, mulig.
Ja, kanskje.
Han har jo vært innom snekkervirke veldig kort. I ungdomsårene, ja. Så kan det hende at dette hadde noe for seg.
Ja. Du vet jo, jeg jo en konstant battle mot vekten.
Ja.
Ja. Og det å jobbe på en kjeksfabrikk. Jeg veldig glad I kjeks.
Ja.
Jeg tenker nei til det. Ja til å bygge TV-rigg.
Ja, så Sett. Du ville heller, altså for din egen helses del, ja. Så ville du heller drive med såkalt kroppsarbeid
ja.
Enn å jobbe på et sted hvor du får mye gratis kjeks.
Ja.
Ja, ser den.
Og du vet jo, du har jo ofte disse referansene til Olsenmannen.
Ja.
Du vet når de gutter jobber med på ølbryggeri.
Ja, det går som det måtte gå, det.
Ja, de tar seg en slant, ja.
Ja.
Uansett da, det skulle ikke bli noe langvarig affære dette, for vi beveger oss nå inn I oktober 1969, og nå blir det da publisert en artikkel I en lokal avis. Og dette ganske viktig, for I denne artiklen så ble det nemlig påstått at Ronny Biggs, han gjemte seg nå I Melbourne. Noe som da snart ble rapportert på kveldsnyhetene på landsdekkende australsk TV.
Ja, og det jo ganske meta I seg selv da.
Ja.
At australsk TV-nyhet at en fyr som jobber på TV-settet til en nyhetskanal I Australia I Australia.
Ja.
Da dette skjedde, så bestemte Ronny seg igjen for å flytte på seg, som han jo forstår. Og I løpet av de neste 5 månedene så gjemte han seg derfor hos forskjellige familievenner. Og I 1970 så forlot Ronny Australia for godt.
Ja, og det Ronny gjorde, det noe jeg har tenkt på ofte når jeg ser sånne gangsterfilmer. Så hvorfor gjør man ikke det oftere?
Mm.
Kanskje fordi den som eier passet ikke så gira på det, kanskje? For Ronny, han låner da passet til en venn, altså en australsk venn, og etter å ha gjort noen små justeringer I dette passet, så fikk Ronny bestilt en lugar på et cruise-skip som da seilte ut av landet. Men på dette tidspunktet så måtte da Ronny reise helt alene.
Ja, for inntil videre så ble nemlig kona Charmian og sønnene Michael, Chris og Farley igjen I Australia, og dermed ble avstanden mellom Ronny og resten av familien hans, den skulle bli meget stor snart.
Ja, og etter 20 dager til sjøss så ankom cruiseskipet omsider landet Panama I Mellomamerika, og du jo så bereist, Morten, har du vært her?
Nei, det litt for langt sør til, altså for mine erfaringer så langt.
Nettopp, nettopp. Og herfra så reiste da Ronny videre med fly til Brasilien. Har du vært der da?
Nei, det enda lenger sør det.
Nei. Altså du har ikke vært liksom I Crème de la Crème, altså?
Nei, jeg har ikke vært på den sørlige halvkule.
Nei, nettopp.
Så jeg må rett og slett skjerpe meg. Jeg må følge litt I Ronny Biggs sine fotspor, tenker jeg.
Ja, hadde du tatt denne ruta her, så hadde du kommet deg gjennom hele indrefiléen her.
Ja.
Han bosatte seg da I en by man gjerne kan forstå at man velger, nemlig Rio de Janeiro.
Ja, det forstår man veldig godt, og I løpet av de neste årene så begynte Ronny å leve et mer avslappet liv I Brasil. Noe som visst nok resulterte I at Ronny, som jo da var milevis, bokstavlig talt, unna familien, han innledde minst en utenom ekteskapelig affære.
Men når kildene sier minst,
ja.
Det har jo... Han I Rio her, altså.
Ja, han I Rio, vet du.
Ja.
Og han, ja.
Men det var ikke mye penger da.
Nei. Men uansett, word travels fast, for I det vi hopper til 1974, så fikk kona Charmian faktisk nyss I at Ronny, han ventet et nytt barn
men
I Brasil. Men
nå det like gode da.
Ja.
Det skal gå begge veier da.
Ja, det gjør det, men det var ikke sånn Charmian så det. Fordi Nei. Da hun fikk vite dette, så gikk det ikke lang tid før skilsmissen var et faktum.
Nettopp. Men dessverre for Ronny, Morten, så fikk den britiske pressen også nytt I at han da befant seg I Rio. De britiske journalistene fant også ut at Ronnys elskerinne var en brasiliansk nattklubbdanserinne ved navn Raimunda de Castro. Og hun var da også moren til Ronnys nylig fødte sønn, Michael. Og da kan man jo spørre seg om Ronny hadde en liten baktanke her.
Ja, for det hadde seg nemlig slik at datidens brasilianske lover, de tilsa at ingen foreldre av et brasiliansk barn kunne utleveres til et annet land. Og derfor så kunne ikke den britiske regjeringen kreve at Brasil pågrep Ronny Biggs.
Og med det så kunne jo nå Ronny mer eller mindre leve på en måte bekymringsfritt I Brasil. Mm. Noe som da kom til uttrykk gjennom Ronnys forkjærlighet for musikk I sjangeren jazz. For I løpet av 1974 så innledet Ronny et aldri så lite musikalsk samarbeid faktisk med en gruppe med jazzmusikere I Rio.
Ja, og det var et samarbeid som resulterte faktisk I et jazzalbum med titlen Mailbag Blues. Ja. Det å finne på Spotify hjem.
Ja, og dere kan egentlig bare følge Gangsterpodden sin Spotify-liste, for vi kommer til å ha en gangsterlåt der, kan vi røpe allerede nå?
Det kan vi røpe. Titlen på den kommer I slutten av episoden, men dette albumet, det var faktisk basert på livet til Ronny, så det et konseptalbum på sett og vis. Og slik vi forstår det, så hadde Ronny ambisjoner om at albumet skulle utgjøre soundtracket til en spillefilm, som vi da antar ville vært en film om hans eget liv.
Ja, men dessverre for Ronny så ble ikke noe av disse filmplanene satt I livet, og derfor så ble heller ikke Mailbag Blues gitt ut før 2004. Nei. Men per dags dato så kan man da faktisk da... som du nevnte, finne det diverse steder også på Spotify.
Ja, men som vi allerede nevnte I episoden om The Great Train Robbery, så hadde Ronny flere musikalske jern I illen enn bare dette jazzalbumet. For I 1978 så ble han nemlig spurt om å spille en mindre rolle I en film som heter The Great Rock'n'Roll Swindle. Det var en såkalt mockumentary. Vet du hva det Jim?
Ja, det en dokumentar som gjør liksom litt harselas?
Ja, altså en film som utgir seg for å være en dokumentar ja, okay. på en måte. Sånn ja. Tulledokumentar. The Great Rock'n'Roll Swindle, det var da en såkalt mockumentary om det britiske punkbandet Sex Pistols.
Ja, og gjennom sin deltagelse da som skjedde fra hjemmans I Brasil, så bidro Ronny med vokal på soundtracket til dokumentaren. Blant annet på låten No One Is Innocent, som også da tilfeldigvis var ukens gangsterlåt I episoden om The Great Train Robbery.
Ja, så hvis du vil høre Ronny Biggs synge, ja. Så kan du gå til den nevnte spillelista.
Det ikke verst.
Det ikke verst, ja, altså. Han har gjort mye han.
Ja.
Og når han ikke bidro som gjestevokalist, så levde Ronny da åpenlyst I Rio, men på grunn av statusen hans som kriminell, så krevde brasiliansk lov at han forholdt seg til visse regler. Så etter klokka 10 på kvelden så fikk han nemlig ikke lov til å forlate leiligheten sin, rett og slett et curfew. Og slik vi forstår det så kunne han verken jobbe eller, kanskje enda verre, besøke barer.
Men slik at han da kunne sikre seg en inntekt, så sørget Ronny for å gjøre hjemmet sitt om til en slags turistattraksjon da. For det var nemlig nok av turister I Rio som ønsket å høre Ronny fortelle om deltagelsen sin I The Great Train Robbery.
Ja, for da Ronny stiftet familie med denne Raimunda de Castro, så ble familiehjemmet deres derfor ofte brukt til å arrangere grillfester for nysgjerrige turister.
Som da mot betaling fikk møte en svært gira Ronny, altså han var snakkesalig.
Han bøy på seg selv.
Han gjorde det, og iblant var det også kjendiser å finne blant disse turistene. For ved en anledning så fikk Ronny besøk av den britiske fotballspilleren Stanley Matthews, jeg hadde ikke hørt om han før, men han har da spilt for Stoke og Blackpool, og vant tidenes første Ballon d'Or I 1956.
Ja, som en titel som gis ut til verdens beste fotballspiller.
Ja, sånn det, som Ronaldo og Messi.
Ja, så det sier jo litt om statusen til Sir Stanley her. Så da Ronny fikk nyss I at Matthews var I Rio, så inviterte han Matthews hjem til leiligheten sin. Og når det gjelder dette besøket, så uttalte da denne Ballon d'Or-vinneren Sir Stanley Matthews senere følgende. Vi drakk te på den lille balkongen på baksiden av hjemmet hans, Og en av de første tingene han spurte var, hvordan går det med Charlton Athletic? Det viste seg at han hadde støttet Charlton siden han var en liten gutt, og han hadde ofte sett meg spille på stadion. Charlton da en fotballklubb fra det sørøstlige London.
Ja, det det. Men selv om Ronny tilsynelaten hadde sluppet unna de britiske myndighetene, så var han fortsatt ikke 100% trygg. For nå skal vi ta oss inn I 1981, nærmere bestemt måneden mars, for da opplevde Ronny noe meget uventet. Han ble nemlig kidnappet av tidligere britiske spesialsoldater.
Ja, det var da snakk om John Miller, Fred Prime og Norman Boyle, tre menn som tidligere hadde tjenestegjort I SAS, eller The Special Air Service, som en spesialavdeling I den britiske hæren.
Ja, men I 1981 så jobbet disse Miller, Prime og Boyle som livvakter I London, og ettersom de da øynet en stor og grom pengebelønning fra det britiske politiet, så bestemte de seg for å kidnappe Ronny fra Brasil. Men det å få da Ronny tilbake til Storbritannia, Det er ikke enkelt.
Nei, men likevel så klarte kidnapperne da å fange Ronny mens han spiste ved en restaurant I Rio, og ifølge informasjonen som vi har funnet så ble Ronny først satt ut av spill med pepperspray. Han ble så tvunget inn I en sekk som kidnapperne lukka igjen med en glidelås. Altså, dette film det.
Ja, det film,
og veldig sånn komisk type actionscene for ja. En film. Men antagelig sprellende I denne sekken som var lukket med en glidelås, så ble Ronny da båret av gårde.
Og med Ronny I denne sekken da, så dro disse kidnapperne videre til den lokale flyplassen, og derfra så gikk turen videre til byen Belém, som ligger I, det vel langs Amazonaselven.
Mm.
Og I Belém så hadde da kidnapperne sørget for at det sto en ventende, ikke båt, ikke, men en yacht.
Ja, det ikke småtteri.
Nei, så dette jo veldig film.
Mm.
Og da Ronny ble tvunget ombord på denne yachten, så var planen å frakte ham til Storbritannia via Karibien.
Det en lang yacht-tur.
Ja, virker veldig omfattende der.
Men da yachten da befant seg utenfor den karibiske øystaten Barbados, så fikk yachten store motorproblemer, og dette tidlig på ferden hvis du skal helt til Storbritannia.
Ja.
Derfor så måtte kidnapperne be om hjelp fra den lokale kystvakta, som deretter taua yachten I land på Barbados, og dermed måtte myndighetene på Barbados nå ta stilling til hva man skulle gjøre med Ronny Biggs.
Ja, og jeg føler liksom I hele veien at Ronny har en viss, han har noe av helle med seg.
Ja, det har gått mye av hans vei, altså.
Ja, det har det. Og han heldig også her, for ettersom Barbados ikke hadde noen utleveringsavtale med Storbritannia, så endte det da faktisk med at Ronny fikk reise hjem til Brasilien. Og da Ronny gikk av flyet, som da frøktet han til Rio, så skal han da faktisk ha kysset asfalten han trådde ned på.
Med det så kunne Ronny fortsette å leve livet I Rio de Janeiro, og I løpet av de neste årene så kjørte han på I kjent stil, blant annet ved å delta som atter en gang gjestevokalist på to av låtene til det tyske punkbandet Die Toten Hosen, som da på norsk blir De Døde Buksene,
ja.
Kultband fra Düsseldorf for øvrig.
Ja.
Titlene på disse låtene henholdsvis Police on My Back, passende nok, og Carnival in Rio, også passende nok.
Veldig passende, men I 1997 så ble situasjonen plutselig mer usikker for Ronny nok en gang, for I løpet av dette året så inngikk da Brasil og Storbritannia en formell utleveringsavtale, og derfor så la den britiske regjeringen inn en søknad om å få Ronny utlevert til Storbritannia.
Og denne søknaden den havna deretter hos Brasils høyesterett, som til Ronnys lettelse bestemte seg for å avvise søknaden. Og da dette ble klart, så sto Ronny fritt til å leve resten av livet sitt I Brasil, noe han da til syvende og sist bestemte seg for å ikke gjøre.
Og her ble vi litt overrasket, for I det Ronny begynte å dra på årene, så begynte helsen hans å skrante. Og etter flere tiår på rømmen, så hadde han også fått kraftig hjemlengsel.
Ja, og da tar vi oss til, altså vi slutter ringen og kommer tilbake til Storbritannia, for I 2001 så kunngjorde den 72 år gamle Ronny Biggs at han ønsket å reise tilbake til hjemlandet.
For ifølge Ronny sin sønn Michael så skyldtes dette at Ronny ønsket å kunne gå inn på en pub som en engelsk mann for å kjøpe seg en halvliter eller en pint av noe som vi vel kjenner bedre som noe sånn pale ale, men han refererer til det som bitter.
Pint of bitter, please, mate.
Aye, give me one of those. Probably I'll need another one. Den 7. mai 2001 så landet Ronny derfor I Storbritannia, hvor han da ikke hadde vært hjemme da siden 1965.
Nesten 40 år uten å være hjemme, altså.
Ai.
Og da Ronny landet, så ble han som forventet pågrepet av det britiske politiet, og deretter så havnet han bak murene I London fengselet, et nytt et denne gangen, ja. Belmarsh.
Ja, og da Ronnys helse stadig ble dårligere, så ble han med tiden flyttet til Norwich Prison I byen Norwich selvfølgelig, og her var nemlig da soningsforholdene å anse som mildere I hvert fall.
Ja, I hvert fall litt grann, men I 2009 så slapp Ronny ut på prøveløslatelse, noe som gjorde at han fikk tilbringe de siste årene av livet utenfor fengselsmurene, for I takt med at helsa fortsatt stadig ble verre, så var det klart at Ronny han hadde ikke lenge igjen.
Den 18. desember 2013 så gikk Ronald Arthur Biggs omsider bort I en alder av 84 år, og da han døde så bodde Ronny på et eldrehjem I London. Og da begravelsen gikk av stabelen, så forstår vi det slik da at Ronnys kiste ble dekket med de britiske og de brasilianske fargene, og I tillegg så ble et Charlton-skjerf også lagt på kisten, altså favorittklubben hans.
Ja, og da kan vi jo avslutte med å fortelle at det muligens var noe annet som utgjorde prikken over I-en her. For da Ronnys kiste ble sendt av gårde for å bli kremert, så ble kista frakta med en hestevogn, og denne vogna, den fikk sin egen æresvakt I form av en rekke britiske medlemmer av Hells Angels, altså MC-klubben.
Ja, og det velger jo å tro at Ronny ville satt pris på.
Ja, det låter som noe som litt I hans ånd.
Ja, ja, ja.
Uten at vi har vel ikke hatt noen kobling mellom han og Hells Angels Nei, gjennom hele livshistorien, så det, vi vet ikke helt hvorfor akkurat de dukket opp.
Litt overraskende, men tydeligvis så synes de at han hadde levd et fascinerende liv, da, vil jeg tro.
Paying our respects.
Ja, noe sånt. Vi har jo nå allerede avslørt hvilken vei vi går på gangsterlåt, men du kan jo nevne det.
Ja, vi nevnte jo at Ronny Biggs og noen andre jazzmusikere hadde gått sammen om å lage dette Mailbag Blues-albumet.
Ja.
Så gangsterlåten hentet derfra. Den heter Robbery, altså ran, veldig passende, og da et jazzstykke av Ronny Biggs og Bruce Henry.
Ja, bra alle sammen som sitter der ute med gode ideer til temaer og episoder vi burde ta for oss I fremtiden. Dere kan egentlig bare sende det inn på Historie for alle-gruppen på Facebook hvis dere vil det. Eller så kan dere DM oss, og da kan dere gjøre det på Historie på Norge, eller på Macho Morten på Instagram, eller Jim Fossheim på Instagram. Igjen, hvis dere ønsker å gjøre alle episodene av Gangsterpodden eller andre podcaster I moderne media, så kan dere laste ned appen Untold, enten I det jeg bruker da, som Apple Store,
eller det jeg bruker som Google Play Store.
Ellers kan du være en av de som veldig opptatt av å gå inn på www.untold.app, og så kan du høre på oss der også. Morten, ikke sov med fisken, du snill.
Men hold deg gangster.
Ha det bra.
Ha det.
Er det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og I fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Et godt råd fra Apotek 1. Sola tilbake, og når du skal ut og nyte den, det viktig med god solbeskyttelse. Hos oss finner du et bredt utvalg av solkremer. Har du for eksempel en tørr, fet eller normal hudtype, har vi solkremer som spesielt tilpasset din hud og dine behov. Husk å bruke rikelig med solkrem for å få god nok beskyttelse. Kom inn og få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap. Din trygghet.